Θα διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, 16 κεφάλαιο και εδάφια 16 με 32. Πράξεις των Αποστόλων, 16-16. Στη σελίδα 189 από την Καινούρια Μετάφραση της Βίβλου. Πράξεις 16-16. Μια μέρα, καθώς πηγαίναμε στον τόπο της προσευχής, συνέβη να συναντήσουμε μια δούλη που είχε μαντικό πνεύμα και με τις μαντίες της απέφερε πολλά κέρδη στους κυρίους της. Αυτή ακολουθούσε τον Παύλο και τον Σίλα και φώναζε: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του ύψιστου Θεού που σας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας». Αυτό το έκανε πολλές μέρες. Ο Παύλος αγανάκτησε, γύρισε πίσω και είπε στο πνεύμα: «Σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από αυτήν». Την ίδια στιγμή βγήκε το πνεύμα. Όταν είδαν τα αφεντικά της ότι μαζί με το πνεύμα χάθηκε και η ελπίδα του κέρδους που είχαν από την εργασία της, έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυραν στην αγορά για να τους παρουσιάσουν στις αρχές. Τους οδήγησαν μπροστά στους ανώτατους άρχοντες της πόλης και είπαν: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να εισαγάγουν έθιμα που δεν επιτρέπεται σε εμάς που είμαστε Ρωμαίοι να τα δεχτούμε ή να τα τηρήσουμε». Τότε ο λαός ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Οι άρχοντες τους έσχισαν τα ρούχα και έδωσαν διαταγή να τους ραβδίσουν. Τους έδωσαν πολλά χτυπήματα και μετά τους έβαλαν στη φυλακή και έδωσαν εντολή στο δεσμοφύλακα να τους φυλάει ασφαλισμένους καλά. Αυτός, εφόσον πήρε μια τέτοια εντολή, τους έβαλε στο πιο εσωτερικό κελί και για λόγους ασφάλειας έσφιξε τα πόδια τους στην ξυλοπέδη. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονταν και έψελαν ύμνους στο Θεό. Και τους άκουγαν οι άλλοι φυλακισμένοι. Ξαφνικά έγινε ένας μεγάλος σεισμός, τόσο που σαλεύτηκαν τα θεμέλια της φυλακής. Αμέσως άνοιξαν οι πόρτες και τα δεσμά των φυλακισμένων λύθηκαν. Ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και όταν είδε τις πόρτες της φυλακής ανοιχτές, έβγαλε το σπαθί του και ήθελε να σκοτωθεί, νομίζοντας ότι οι φυλακισμένοι είχαν δραπετεύσει. Τότε ο Παύλος του φώναξε: «Μην κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου. Είμαστε όλοι εδώ». Ο δεσμοφύλακας ζήτησε να του φέρουν φώτα. Πήδηξε μέσα στο κελί και τρομαγμένος έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα. Ύστερα τους έβγαλε έξω και τους ρώτησε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Αυτοί του είπαν: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και το σπίτι σου». Και κήρυξαν σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του το λόγο του Κυρίου. Αμήν.
Διαβάζουμε λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων ότι συμβαίνει ένα ξεχωριστό περιστατικό, ένα παράξενο περιστατικό. Έχουν πάει ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Σίλας στους Φιλίππους και «εγένετο δε», διαβάζω από το κείμενο, «πορευωμένον ημών εις προσευχήν, παιδίς κιντινά έχουσαν πνεύμα πίθωνος, απαντήσε ημίν». Ξαφνικά του συναντάει, εκεί που είναι μέσα στους Φιλίππους, μία κοπέλα η οποία λέει είχε πνεύμα πίθωνος. Αυτό το πνεύμα του πίθωνος, μπορεί να θυμάστε τον Πίθιο Απόλλωνα ή την Πυθία, ήταν ένα πνεύμα μαντικό, σωστά το μεταφράζει η μετάφραση που είδαμε πριν, είχε μαντικό πνεύμα. Τι είναι το μαντικό πνεύμα? Το μαντικό πνεύμα είναι ένα πνεύμα το οποίο λέει, δίνει την εντύπωση στους ανθρώπους ότι τους φανερώνει το μέλλον. Τι θα σου συμβεί στο μέλλον. Και βλέπετε και στις μέρες μας είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε «έλα και θα σου πω το μέλλον σου» ή «πάρε τηλέφωνο στο 090 παλιά, τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει και θα σου πούμε τι θα συμβεί». Ωστόσο, ξέρουμε όλοι μας ότι το μέλλον το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Θυμάστε στην Αποκάλυψη στο 5ο κεφάλαιο είδε ο Ιωάννης να υπάρχει ένα βιβλίο όπου φαινόταν το μέλλον της ιστορίας του κόσμου που ήταν κατεσφραγισμένο λέει με 7 σφραγίδες και κανένας δεν μπορούσε να ανοίξει το βιβλίο, να σπάσει τις σφραγίδες και να δει τι θα γίνει από εδώ και πέρα, ποιο είναι το μέλλον. Και έκλαιγα, λέει ο Ιωάννης, γιατί κανένας δεν βρέθηκε σε όλη τη γη να μπορέσει να ανοίξει το βιβλίο, να σπάσει τις σφραγίδες, να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Και έρχεται ο άγγελος του, και του Κυρίου και του λέει, μην κλαις, υπερίσχυσε ο Λέων εκ της φυλής του Ιούδα. Υπερίσχυσε ο Ιησούς Χριστός και μπορεί να ανοίξει το βιβλίο. Μόνο ο Θεός γνωρίζει το μέλλον και μόνο ο Θεός μπορεί να αποκαλύψει το μέλλον. Τι κάνουν τα μαντικά πνεύματα? Πρώτον, δίνουν πληροφορίες για γεγονότα που έγιναν και που τα είδαν να γίνονται ως πνευματικά όντα. Και δεύτερον, φανερώνει τα σχέδια του εχθρού για το μέλλον. Τα σχέδια του Σατανά για το μέλλον. Και γι' αυτό, εάν παρατηρήσετε τι είναι το περιεχόμενο των λόγων αυτών της μαντίας, το μεγαλύτερο μέρος είναι κάτι κακό που θα συμβεί, γιατί τα σχέδια του εχθρού για τον άνθρωπο είναι πράγματα αρνητικά. Είναι κάτι κακό που θα συμβεί στη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ακούει το μαντικό πνεύμα και μετά πιστεύει αυτά που ακούει, αρχίζει να φοβάται γιατί αυτό που ακούει είναι κακό, ο φόβος ανοίγει δρόμο στον εχθρό να πραγματοποιήσει αυτό το οποίο ακούστηκε ως πρόρηση και μετά λέει, βλέπεις, αυτό που μου είπε το medium έγινε. Έγινε γιατί εσύ άνοιξες δρόμο με το φόβο σου να γίνει, γιατί έδωσες βάση στα λόγια του εχθρού. Ωστόσο, και εκείνη την εποχή και σήμερα, αυτοί που χρησιμοποιούν αυτά τα μαντικά πνεύματα βγάζουν πολλά λεφτά. Και όπως ξέρετε, όπου υπάρχουν πολλά λεφτά, εκεί υπάρχει και κόσμος που ενδιαφέρεται. Έτσι λοιπόν, αυτό το κοριτσάκι που είχε το μαντικό πνεύμα εδώ στους Φιλίππους, το εκμεταλλεύονταν κάποιοι κύριοι και παρήχε, λέει, της κυρίης αυτής ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της κυρίης αυτής μαντευωμένη. Έκαμνε πολλή δουλειά, έβγαζε πολλά λεφτά και οι κύριοι της, τα αφεντικά της, ήτανε καταευχαριστημένα. Όλα καλά και ωραία. Και ξαφνικά, στην πόλη των Φιλίππων, έρχονται δύο άνθρωποι του Θεού να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και η κοπέλα αυτή αναγνωρίζει ότι ήρθαν στην πόλη άνθρωποι του Θεού, δούλοι του Θεού. Και αρχίζει να τους ακολουθεί, αυτή λέει, κατακολουθήσασα το Παύλο και το Σίλα, έκραζε λέγουσα, ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Αυτοί οι άνθρωποι, τους ακολουθεί τώρα από πίσω, προχωρούν αυτοί και η κοπέλα από πίσω και λέει, αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου και μας κηρύττουνε οδός σωτηρίας. Δύο πράγματα. Πρώτον, όταν ζεις με τη χάρη του Θεού, όταν ο Ιησούς Χριστός είναι στη ζωή σου σωτήρας και Κύριος, όταν το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου κυριαρχεί επάνω σου, να ξέρεις ότι αυτό το γνωρίζει ο αόρατος πνευματικός κόσμος. Οι άγγελοι του Κυρίου το γνωρίζουν και το βλέπουν, τα πνεύματα τα πονηρά το γνωρίζουν και το βλέπουν. Μην σου φαίνεται παράξενο εάν δεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σχέση με τα πονηρά πνεύματα να αναγνωρίσει το χρίσμα του Θεού επάνω σου. Διότι συμβαίνει, το βλέπει, το καταλαβαίνει και το αναγνωρίζει. Δεύτερον, ο Απόστολος Παύλος δεν αντιδρά αμέσως. Λέει, τούτο δε επί επί πολλάς ημέρας. Καταλαβαίνετε, ξημερώνει η επόμενη μέρα, ξαναβγαίνουν ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας μέσα στους δρόμους των Φιλίππων και εκεί που προχωρούν πάλι εμφανίζεται η κοπελίτσα αυτή από πίσω τους, ούτε είναι δούλοι του Θεού του υψίστου και κηρύττουνε σε εμάς οδόν σωτηρίας. Και την άλλη μέρα το ίδιο. Και την άλλη μέρα το ίδιο, έτσι λέει, επί πολλάς ημέρας λέει. Γιατί δεν αντιδρά ο Απόστολος Παύλος? Δεν έχει την εξουσία να διώξει αυτό το πονηρό πνεύμα? Την έχει την εξουσία, όπως θα δούμε παρακάτω. Αλλά μέσα στο Λόγο του Θεού, στις παροιμίες, στο 20ο κεφάλαιο και στο χωρίο 18 λέει «Και μετά καλήν σκέψην κάμε πόλεμον». Καινούρια μετάφραση το λέει «Και με σωστούς υπολογισμούς βγες τον πόλεμο». Με άλλα λόγια, ο Θεός σου δίνει, επειδή είσαι πιστός του Κυρίου, μία πνευματική εξουσία, αλλά την εξουσία αυτή μπορείς να την χρησιμοποιήσεις κάτω από την οδηγία του Θεού, έπειτα από προσευχή, και όταν πάρεις το ελεύθερο από τον Θεό να την χρησιμοποιήσεις. Ξέρετε, ο χριστιανικός κόσμος κινείται σε δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού και παντού βλέπουν δαιμόνια, παντού βλέπουν πονηρά πνεύματα. Αρρώστια, πονηρό πνεύμα. Ψυχική αρρώστια, πονηρό πνεύμα. Παντού βλέπουν πονηρά πνεύματα. Ό,τι συμβαίνει γύρω τους το ερμηνεύουν με πονηρό πνεύμα. Αυτό είναι το ένα άκρο. Το άλλο άκρο του χριστιανικού κόσμου είναι να συμπεριφέρονται οι πιστοί του Κυρίου σαν τα δαιμόνια να μην υπάρχουν καθόλου. Ναι, το ξέρουμε μέσα στην Αγία Γραφή, αναφέρονται. Ο Χριστός τα αντιμετώπισε, οι Απόστολοι τα αντιμετώπισαν. Αλλά τώρα ξέρεις, επειδή έχει και στην κόλαση οικονομική κρίση, βγήκαν στην εφεδρεία και έχουν βγει στη σύνταξη, οπότε τώρα εμείς είμαστε ήσυχοι. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και το άλλο άκρο της πνευματικής ζωής είναι να συμπεριφερόμαστε σαν να μην υπάρχει ο αόρατος πνευματικός κόσμος. Αλλά αδέλφια μου, ο πνευματικός κόσμος, ο αόρατος υπάρχει. Υπάρχουν οι άγγελοι του Κυρίου, υπάρχουν και οι πεσμένοι άγγελοι του Κυρίου και γίνεται μία μάχη πνευματική και εμείς συμμετέχουμε σε αυτή τη μάχη είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Και να ξέρετε ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας προχώρησε καθώς η Εκκλησία του Ιησού Χριστού φανέρωνε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, φανέρωνε την εξουσία που έχει δώσει ο Κύριος στους πιστούς του και έτσι άνοιξε ο δρόμος να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις που μαθαίνουμε για μεγάλα ονόματα της πίστεως, για μεγάλα ονόματα της ιστορίας της Εκκλησίας, δεν αναρωτιόμαστε πώς έφτασε το Ευαγγέλιο στο σπίτι αυτό. Για παράδειγμα, ο Μέγας Βασίλειος. Πώς έμαθε ο Μέγας Βασίλειος για τον Ιησού Χριστό και για τη σωτηρία του? Θα μου πείτε, μα ήταν πιστή η μητέρα του. Ωραία. Και πώς ήταν πιστή η μητέρα του, μα ήταν πιστή και η γιαγιά του. Ωραία. Ξέρετε ποιος μίλησε στη γιαγιά του Μεγάλου Βασιλείου, την Μακρίνα, για τον Ιησού Χριστό και για τη σωτηρία? Μίλησε ένας άνθρωπος του Θεού που λεγότανε Γρηγόριος, ήταν επίσκοπος Νεοκεσαρίας, στον Πόντο επάνω, και έζησε ανάμεσα στο 210 με 270 μετά Χριστόν. 210 με 270 μετά Χριστόν. Και ο άνθρωπος αυτός πήγε εκεί στην περιοχή και κήρυτε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και κήρυξε και στην γιαγιά του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτός ο άνθρωπος ζούσε με δύναμη Θεού και είναι γνωστός μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας ως ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θαυματουργός. Γιατί ονομάστηκε έτσι? Ονομάστηκε γιατί φανερωνόταν στη ζωή του η δύναμη του Θεού και ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο Γρηγόριος Επίσκοπος Νήσης, από ευγνωμοσύνη, γιατί μέσα από αυτόν τον άνθρωπο ήρθε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην οικογένεια, έγραψε τη βιογραφία του, η οποία μας σώζεται. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσει κανένας αυτή τη βιογραφία. Ένα από τα χαρακτηριστικά της βιογραφίας αυτής ήταν το εξής. Μία φορά ο Γρηγόριος ήταν στο δρόμο, τους έπιασε βροχή, ήταν βράδυ, έπρεπε κάπου να πάνε να κοιμηθούν και μπήκανε μέσα σε ένα ειδωλολατρικό ναό, σε ένα ναό ειδώλων για να κοιμηθούν. Και εκεί ο Γρηγόριος κατάλαβε ότι υπήρχε δαιμονική παρουσία από τις τελετές και τις επικλήσεις που γινόταν εκεί πέρα μέσα και είπε, δεν θα κοιμηθούμε εδώ παρέα με τα δαιμόνια. Προσευχήθηκε και στο όνομα του Ιησού Χριστού πρόσταξε τα πονηρά πνεύματα να φύγουν. Και έφυγαν. Κοιμήθηκαν. Την άλλη μέρα το πρωί ο νεοκόρος, ο οποίος ασχολούνταν με τα πονηρά αυτά πνεύματα και μεταξύ αυτών, λέει το κείμενο, υπήρχε και μαντικό πνεύμα, υπήρχε και πνεύμα μαντίας, διαπιστώνει ότι δεν συμβαίνουν πια μέσα στον ναό αυτά που συνέβαιναν την προηγούμενη μέρα. Λέει, τι συμβαίνει? Ο άνθρωπος είχε επικοινωνία με τα πονηρά πνεύματα και του λένε τα πονηρά πνεύματα, εξαιτίας αυτού που κοιμήθηκε το βράδυ δεν μπορούμε να γυρίσουμε.
Ο άνθρωπος έγινε έξαλλος, πηγαίνει πίσω, τον κυνηγάει, ψάχνει, τον βρίσκει, αυτόν που κοιμήθηκε μέσα. Του λέει, τι έκανες, τι έκανα. Λέει, τι έκανα. Πιστεύω στον αληθινό Θεό, τον δημιουργό του σύμπαντος, και αυτός ο δημιουργός του σύμπαντος έχει δώσει εξουσία στους πιστούς του να διώχνουν αυτά τα πονηρά πνεύματα. Λέει, μα εκεί μέσα αυτά τα πνεύματα εγώ τα θέλω. Και επειδή επέμενε και επειδή άρχισε να φωνάζει, θα σας πάω στις αρχές και στις εξουσίες και θα έχετε προβλήματα, λέει το κείμενο, έκοψε ένα κομμάτι από το βιβλίο, είμαστε στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, υπάρχει παράλληλη χρήση και παπύρου και περγαμηνής, έκοψε ένα κομμάτι πάπυρο, ένα κομμάτι περγαμηνής, ποιος ξέρει, και έγραψε επάνω τα εξής λόγια. Γρηγόριος, το σατανά, εισέλθε. Με άλλα λόγια, εγώ ο Γρηγόριος, σε σένα τον σατανά, σου επιτρέπω, μπες. Του λέει, πήγαινε μέσα στον ναό αυτό, βάλτο, πήγε, ο νεοκόρος του ναού έβαλε, άρχισε να κάνει τις θυσίες, άρχισε να κάνει τις επικλήσεις και όντως γύρισαν οι δυνάμεις του εχθρού. Και αμέσως μετά άφησε τον ναό και ξαναπήγε στον Γρηγόριο. Λέει, αυτόν τον Θεό που πιστεύεις, τον θέλω. Είπε στα πονηρά πνεύματα να φύγουν και φύγανε. Μετά τους είπες ότι επιτρέπεις να έρθουν και ξαναήρθανε. Αυτός ο Θεός που πιστεύεις έχει μεγαλύτερη εξουσία από αυτούς που πιστεύω εγώ ως τώρα. Τον Θεό σου τον θέλω. Θέλω να μάθω περισσότερα. Θέλω να γνωρίσω. Έτσι λοιπόν, όταν ο Γρηγόριος Νεοκεσαρίας πήγε, λέει το κείμενο, υπήρχαν στην περιοχή 17 χριστιανοί όλοι και όλοι. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν ειδωλολάτρες. Όταν πέθανε, όλη η περιοχή είχε γεμίσει με χριστιανούς, είχαν μείνει μόνο 17 ειδωλολάτρες. Έτσι λοιπόν, έχουμε εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά αυτήν την εξουσία χρειάζεται να την χρησιμοποιούμε με περίσκεψη, με προσευχή και με οδηγία Θεού. Γι' αυτό είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να χτίσουμε μία ζωή επικοινωνίας με τον Θεό, ζωντανής επικοινωνίας, για να μπορούμε στις κρίσιμες στιγμές, αλλά όχι μόνο στις κρίσιμες στιγμές, και στην καθημερινότητά μας να καταλαβαίνουμε ποια είναι η οδηγία του Θεού, ποιο είναι το θέλημα του Θεού σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Μετά από πολλές μέρες λοιπόν που γινότανε αυτό στους Φιλίππους, διαπονηθείς, λέει ο Παύλος, και επιστρέψα στο πνεύματι, είπε, παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού, εξελθήν από αυτής και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Αφού λοιπόν πολλές ημέρες, στο τέλος λέει ο Απόστολος Παύλος, είχε καταταλαιπωρηθεί, διαπονηθείς, αυτό είναι. Είχε καταταλαιπωρηθεί από αυτή την υπόθεση, κάθε μέρα να είναι από πίσω και να λέει, και έβγαλε το πονηρό πνεύμα. Θα μου πείτε, γιατί το έκανε αυτό η κοπελίτσα αυτή. Πρώτον, αναγνώρισε την εξουσία την πνευματική στους ανθρώπους αυτούς. Αναγνώρισε ότι ήταν δούλοι του Θεού του Υψίστου. Μπορεί όμως να σκεφτεί και το εξής. Αυτή ήταν γνωστή στην περιοχή, διότι για να βγάζει πολλά χρήματα για τα αφεντικά της, την ήξερε πολλής κόσμος. Και όταν αργότερα οι Απόστολοι θα έφευγαν, ήταν ευκαιρία να πει, εγώ δεν σας έλεγα ότι αυτοί ήταν οι άνθρωποι του Θεού, εγώ δεν το είπα πρώτοι. Λοιπόν, για έλατε τώρα κοντά μου, για έλατε να σας πω και τα υπόλοιπα. Ο εχθρός πάντοτε προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε κίνηση που γίνεται από τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε πνεύμα διάκρισης πνευμάτων, χάρισμα διάκρισης πνευμάτων, να καταλαβαίνουμε τι είναι από τον Θεό, τι είναι ανθρώπινο και τι προέρχεται από ενέργεια του εχθρού. Η συνέχεια του κειμένου λέει ότι είδαν τα αφεντικά της ότι τώρα ξαφνικά τα λεφτά τελειώσανε. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ξαφνικά η κοπέλα που είχε το πνεύμα της μανδύας και τους έφερνε τα κέρδη, σταμάτησε να έχει πνεύμα μανδύας, δεν υπήρχαν άλλο πια κέρδη και έτσι άρχισαν να κάνουν φασαρία. Άρχισαν να συκοφαντούν πρώτα-πρώτα. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει, είναι Ιουδαίοι και μας λένε πράγματα που δεν επιτρέπεται εμείς να κάνουμε ως
Ρωμαίοι πολίτες. Το αποτέλεσμα είναι να ξεσηκωθεί ο όχλος εναντίον τους. Οι στρατηγοί χωρίς να τους δικάσουν, ξέρετε αυτό δεν επιτρεπότανε, διότι ο Απόστολος Παύλος ήταν Ρωμαίος πολίτης και ως Ρωμαίος πολίτης είχε δικαίωμα να περάσει από δικαστήριο προτού του επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή. Περιρίξαντε σε αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβδίζειν, πολλάστε επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις την φυλακήν. Τους έπιασαν, τους έσχισαν τα ρούχα, τους ράβδισαν, τους μαστίγωσαν, τους έβαλαν στη φυλακή και είπανε στον δεσμοφύλακα, παραγγείλαντες το δεσμοφύλακι ασφαλώς τηρήν αυτούς. Πήγαν στον δεσμοφύλακα και λέει, πρόσεξε, αυτούς που σου φέραμε σήμερα θα τους φυλάξεις πολύ προσεκτικά. Κατάλαβες? Ο δεσμοφύλακας λέει, παιδιά, ό,τι πείτε. Τι θα πει πολύ προσεκτικά? Πολύ προσεκτικά θα πει, δεν θα τους βάλω μόνο μέσα στη φυλακή, να είναι κλειδωμένη η πόρτα της φυλακής, αλλά επιπλέον θα βάλω και τα πόδια τους στην ποδοπέδη μέσα, έτσι, στο ξύλο που λέει. Τι ήταν το ξύλο? Το ξύλο ήταν ένα κομμάτι ξύλο, κομμένο στη μέση, στο οποίο μέσα υπήρχε στο μισό ξύλο μία ημικυκλική εγκοπή και στο άλλο μισό άλλο ένα ημικύκλιο, με αποτέλεσμα τα δύο ξύλα μαζί να αφήνουν ένα στρογγυλό χώρο. Και αυτό το κάνανε συνήθως λίγο μικρότερο από το μέγεθος ενός μέσου ποδιού, βάζαν τα δύο ξύλα αυτά μαζί, πιανόταν το πόδι μέσα και έσφιγγε το πόδι. Με αποτέλεσμα να κόβεται η κυκλοφορία του αίματος και να υπάρχει πολύς πόνος σε εκείνο το σημείο, να υπάρχει ταλαιπωρία του οργανισμού, αλλά έτσι ο δεσμοφύλακας είχε το κεφάλι του ήσυχο, τους έβαλε στην ξυλοπέδη, λέει τώρα, αυτή την εντολή πήρα, εγώ διαταγές εκτελώ, μου είπα να τους φυλάξω καλά. Έτσι λοιπόν, ξαφνικά ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Σίλας βρίσκονται μέσα στη φυλακή, χωρίς καμία δίκαιη αιτία, έτσι, δεν κάνανε κάτι κακό για να είναι στη φυλακή. Κήρυξαν τον λόγο του Κυρίου, ελευθέρωσαν μία κοπέλα από ένα πονηρό πνεύμα. Είναι μέσα. Πρώτον, δεν έχουν κάνει κάτι κακό. Δεύτερον, δεν δικάστηκαν. Έτσι. Ενώ δικαιούνταν να δικαστούν. Ποια θα έπρεπε να είναι η αντίδρασή τους, ποια θα ήταν η αναμενόμενη αντίδραση? Δεν θα περιμέναμε να αρχίσουν να λένε έτσι με τα δικά μας τα στάνταρ. Θεέ μας, γιατί το επέτρεψες αυτό? Εμείς το λόγο σου κήρυξαμε. Καλό κάναμε, ελευθερώσαμε μία κοπέλα από το δαιμονικό πνεύμα. Και να μας συμβεί αυτό? Γιατί, Κύριε? Αντίθετα λέει, κατά δε το μεσονύκτιον, Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών, επικροώντο δε αυτόν οι δέσμοι. Πολύ μου αρέσει αυτό. Είναι μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα είναι ώρα να κοιμηθείς τώρα. Και έπειτα από τόσο ξύλο που έφαγες και έπειτα από όλη την ταλαιπωρία δεν πρέπει να κοιμηθείς λιγάκι. Πρώτον. Δεύτερον, άντε δεν μπορείς να κοιμηθείς από τους πόνους, από τους ραβδισμούς, από τα αίματα που τρέχουν, από αυτό που σου σφίγγει τα πόδια. Δεν είναι φυσικό να αρχίσεις να γκρινιάζεις. Προσευχόμενοι, λέει, τα μεσάνυχτα, ύμνουν των Θεών, και αυτό μου αρέσει, και επικροώντο αυτόν οι δέσμοι. Τι θα πει αυτό? Οι άλλοι φυλακισμένοι είχαν στήσει αυτοί. Επικροώντο, λέει αυτόν, είχαν στήσει αυτοί. Και λέγανε, τι είναι τούτοι? Τους φέραν μες στα αίματα, τους κλείσαν στο μπουντρούμι, τους βάλαν και τα πόδια στην ποδοπέδη, και αυτοί, αντί να αρχίσουν να κλαίνε, να θρηνούν, να παραπονιούνται, να φωνάζουν, προσεύχονται και υμνούν τον Θεό, κάθονται τώρα οι άλλοι και ακούνε. Κάτι παράξενο. Αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό, μέσα σε μία δύσκολη κατάσταση, πραγματικά δύσκολη κατάσταση, η αντίδρασή μας να είναι δοξολογία στον Θεό, υμνοδία στον Θεό, ευχαριστία στον Θεό. Θυμάστε αυτό που λέει μέσα στο Λόγο του Θεού? Τι είναι το θέλημα του Θεού? Λες, το θέλημά σου, Κύριε, το θέλημά σου. Τι είναι το θέλημα του Θεού? Θυμάστε
Πρώτη προς Θεσσαλονικής, 5ο κεφάλαιο, 16 έως 18, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να χαίρεσαι πάντοτε, αν είσαι του Κυρίου, να χαίρεσαι. Μα τόσα άσχημα πράγματα συμβαίνουν γύρω μου. Πώς θα χαρώ? Δεν βλέπεις οικονομική κρίση? Δεν βλέπεις πόσο μειώθηκε ο μισθός μου? Δεν βλέπεις ότι έχασα τη δουλειά μου? Δεν βλέπεις? Ωραία. Εσύ βλέπεις ότι το όνομά σου έχει γραφτεί στους ουρανούς? Κάποια στιγμή, λέει, γύρισαν οι Απόστολοι, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, γύρισαν οι Απόστολοι στον Ιησού Χριστό και του είπανε: Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου. Και ο Κύριος τους είπε: Μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Και αυτός είναι λόγος να χαίρεσαι και να χαίρομαι, ακόμα και όταν μειώνεται ο μισθός μου, ακόμα και όταν χάνω τη δουλειά μου, ακόμα και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Γιατί? Γιατί πρώτον το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς και δεύτερον γιατί ο λόγος του Κυρίου λέει ότι ήμουνα νέος και γέρασα, αλλά δεν είδα τον δίκαιο εγκαταλελειμμένο, ούτε το παιδί του να ζητάει ψωμί. Και λέει στον Ψαλμό 37, αυτοί που εμπιστεύονται στον Κύριο θα χορταίνουν και τον καιρό της πείνας. Έτσι λοιπόν μπορείς να χαίρεσαι στον Κύριο. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, η προσευχή να είναι μέρος της ζωής σας, της καθημερινότητάς σας. Και εν παντί ευχαριστείτε, ίσον μέσα σε κάθε κατάσταση, πέστε ευχαριστώ στον Θεό. Έχεις λόγους να ευχαριστείς τον Θεό. Σκέψου ότι εδώ πέρα τώρα είμαστε μαζεμένοι και δεν κινδυνεύουμε επειδή είμαστε του Χριστού να μπούμε φυλακή, να έρθουν τώρα και να μας πιάσουν επειδή είμαστε εδώ μαζεμένοι, να μας πάρουν φυλακή, να μας σκοτώσουν. Ξέρεις ότι 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι πάνω στη γη δεν έχουν αυτό το προνόμιο? Καταλαβαίνεις ότι μόνο που βρίσκεσαι εδώ και λατρεύεις τον Θεό ελεύθερα και ακούς τα λόγια του Θεού, έχεις προνόμιο που δεν το έχουν πάνω στη γη άλλα 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Και όπως σας είχα πει και άλλη φορά, εάν έχεις 1 ευρώ να σου περισσεύει στην τράπεζα, στον κουμπαρά σου, στο σιρτάρι, στο σπίτι, αν έχεις 1 ευρώ να σου περισσεύει, ανήκεις στο 8% των προνομιούχων του κόσμου. Το 92% των ανθρώπων στον πλανήτη δεν έχει 1 ευρώ να το βάλει στην άκρη. Έχεις λόγους να ευχαριστείς τον Θεό. Έχω λόγους να ευχαριστώ τον Θεό. Έτσι λοιπόν, οι Απόστολοι ψάλλουν, ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Σίλας, ψάλλουν και υμνούν τον Θεό μέσα στη φυλακή. Και η συνέχεια ποια είναι? Άφνοδε σεισμός εγένε το μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεόχθησάντε παραχρήμα εθύρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. Ξαφνικά γίνεται ένας μεγάλος σεισμός. Συγκλονίζονται τα θεμέλια της φυλακής και συμβαίνει κάτι που δεν είναι αποτέλεσμα του σεισμού. Ανεόχθησαν παραχρήμα εθύρε, άνοιξαν οι πόρτες. Όπως ξέρετε πολύ καλά, κλειδωμένες πόρτες δεν ανοίγουν από σεισμό. Ακλείδωτες πόρτες μπορεί να φρακάρουν από το σεισμό και να μην ανοίγουν και να μην μπορείς να βγεις έξω. Αλλά κλειδωμένες πόρτες δεν ξεκλειδώνονται με σεισμό. Μπορεί να πέσει ο τείχος να σε πλακώσει, η πόρτα δεν ανοίγει όμως από σεισμό. Και δεύτερον λέει, λύθηκαν όλων τα δεσμά, δηλαδή οι αλυσίδες που ήταν στα χέρια τους και στα πόδια τους, ξαφνικά πέσανε. Από σεισμό δεν σπάνε αλυσίδες. Τι συνέβη? Ήρθε η φανέρωση της δύναμης του Κυρίου μέσα στη φυλακή. Ήρθαν άγγελοι του Κυρίου μέσα στη φυλακή. Μας λέει ο λόγος του Θεού στον Ψαλμό 22 στο χωρίο 3, «Σύ δε ο Άγιος κατοικείς μεταξύ των επένων του Ισραήλ». Εσύ ο Θεός ο Άγιος κατοικείς μέσα στους επένους του λαού σου. Καθώς λοιπόν ο λαός του Κυρίου δόξαζε τον Κύριο, ήρθε ο Κύριος να κατοικήσει μέσα στους επένους του λαού του. καθώς δοξάζεις τον Κύριο, ανοίγεις δρόμους ευλογίας, ανοίγεις δρόμους για να κινηθούν οι άγγελοι του Κυρίου και να φέρουν ευλογία στη ζωή σου, να φέρουν την ευλογία που ο Θεός έχει για σένα στη ζωή σου. Αλλά προσέξτε, αυτό δεν γίνεται με την γκρίνια. Δεν ανοίγουν δρόμοι πνευματικοί με την γκρίνια και τα παράπονα. Ανοίγουν δρόμοι πνευματικοί με την ευχαριστία και τη δοξολογία. Και βλέπετε, εμείς ως Έλληνες έχουμε ως εθνικό σπορ την γκρίνια. Το ξέρετε αυτό. Πριν από αρκετά χρόνια, το 2007, πριν αρχίσει η κρίση, ήμασταν με την οικογένειά μου στην Αυστραλία και συναντήσαμε εκεί ανθρώπους της ελληνικής κοινότητας στην Μελβούρνη, οι οποίοι από νοσταλγίας για την πατρίδα είχαν βάλει δορυφορικές κεραίες, πιάνανε ελληνικά κανάλια και παρακολουθούσανε τις εκπομπές, τις ενημερωτικές, αυτά που λέμε τα πρωινάδικα, τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές. Τότε δεν υπήρχε κρίση στην Ελλάδα, όπως υπάρχει τώρα, αλλά ήταν τόση η γκρίνια που υπήρχε στα μέσα ενημέρωσης, έτσι στις εκπομπές αυτές, ώστε οι Έλληνες της Αυστραλίας ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι που φύγαν από την Ελλάδα και δεν είναι σε αυτή την κατάσταση. Και λέγανε, ξέρουμε τι σας συμβαίνει εσάς εκεί που είσαστε. Δεν είστε όπως εμείς εδώ, εμείς είμαστε πολύ καλά εκεί. Προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα και ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της ελληνικής γκρίνιας των μέσων ενημέρωσης. Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι όπως την παρουσιάζουν. Και μετά είπα στη γυναίκα μου, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι αυτές οι ενημερωτικές πρωινές εκπομπές θα έκαναν τόσο καλό σε κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή άνθρωποι ξενιτεμένοι και ταλαιπωρημένοι από την ξενιτιά, γιατί και εκεί δεν περνάνε εύκολα, θα είχαν τη χαρά ότι είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα εξαιτίας της γκρίνιας αυτής. Έκανε και ένα καλό. Συνήθως όμως, αδέλφια μου, η γκρίνια δεν κάνει καλό. Η γκρίνια πρώτον σε ρίχνει εσένα ψυχολογικά και δεύτερον δημιουργεί γύρω σου ένα κλίμα όπου ο εχθρός έχει μεγαλύτερη άνεση κινήσεων από το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού κινείται μέσα στην ευχαριστία, κινείται μέσα στη δοξολογία, κινείται όταν δοξάζεις τον Κύριο μέσα σε κάθε κατάσταση. Θα μου πεις, δεν ξέρεις τι περνάω. Σωστά. Κανένας δεν ξέρει τι περνάς. Αλλά, πρόσεξε να δεις, ο Θεός ξέρει. Και όταν ο Θεός που ξέρει σου λέει εν παντί ευχαριστείτε, μέσα σε κάθε κατάσταση ευχαριστείτε, ξέρει γιατί το λέει. Το λέει γιατί θέλει να σου ανοίξει δρόμους ευλογίας και είναι στο χέρι σου αυτούς τους δρόμους ευλογίας να τους ανοίξεις για να κινηθεί το Πνεύμα του Θεού, για να κινηθούν οι άγγελοι του Θεού και να φέρουν τα αγαθά που θέλει ο Θεός να φέρει στη ζωή σου. Ακόμα και οι δυσκολίες, ακόμα και τα προβλήματα έχουν τον λόγο τους τον πνευματικό. Μαζεύουν, λέει ο Απόστολος Παύλος, η προσωρινή ελαφρά θλίψη Σιμών, μαζεύει αιώνιον βάρος δόξης. Ο Θεός για κάθε τι που επιτρέπει στη ζωή σου έχει τους λόγους του. Για πολλά πράγματα δεν έχουμε απαντήσεις, αλλά από τη στιγμή που ο Κύριος έχει τις απαντήσεις, εμείς εμπιστευόμαστε στην αγάπη Του και εμπιστευόμαστε στη χάρη Του. Το αποτέλεσμα ήταν να μπει ο φύλακας μέσα στη φυλακή, να είναι έτοιμος να αυτοκτονήσει γιατί νόμισε ότι έφυγαν οι φυλακισμένοι. Του λέει ο Απόστολος Παύλος, μην κάνεις κακό στον εαυτό σου, όλοι είμαστε εδώ. Και αυτό δεν είναι θαύμα. Ξαφνικά, οι φυλακισμένοι μιας ολόκληρης φυλακής βλέπουν τις πόρτες να ανοίγουν, βλέπουν να πέφτουν οι αλυσίδες από τα χέρια τους, από τα πόδια τους και κανείς δεν σηκώνεται να φύγει. Καταλαβαίνετε τι συνέβαινε πνευματικά σε εκείνον τον χώρο. Όλοι ήταν τόσο συγκλονισμένοι που άλλος στη φυλακή, ποιος ξέρει πόσον καιρό ήταν στη φυλακή, ανοίγει η πόρτα, πέφτουν τα δεσμά και αυτός κάθεται μέσα. Τι πνευματική ατμόσφαιρα, τι συνέβαινε. Δεν μας λέει λεπτομέρειες εδώ το κείμενο, αλλά δεν είναι εντυπωσιακό. οι φυλακισμένοι μείναν μέσα και ο Απόστολος Παύλος λέει στον δεσμοφύλακα, μην κάνεις καμία κακό στον εαυτό σου, όλοι είμαστε εδώ.
Τότε μπήκε ο δεσμοφύλακας μέσα, έπεσε στα πόδια του Παύλου και του Σίλα, προηγουμένως τους είχε τσακίσει έτσι, τα πόδια στην ξυλοπαίδη. Τους έβγαλε έξω και τους λέει, τι με δει ποιήν ή να σωθώ.
Κύριε λέει, τι να κάνω για να σωθώ. Ο άνθρωπος βρισκόταν σε τραγική κατάσταση, δεν ήξερε τι θα γίνει τώρα, τι να κάνω για να σωθώ.
Ιδέ είπον, πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και σωθήσει σύ και ο οίκος. Και έχουμε αυτό το χωρίο που φαντάζομαι όλοι το ξέρουμε απ' έξω και ξέρουμε που βρίσκεται, το Πράξεις 16:31. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό, πίστεψε δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος του σύμπαντος και δέξου τον ως Κύριος της ζωής σου και θα σωθείς εσύ και θα ανοίξει το δρόμο να σωθεί και το σπιτικό σου. Και πραγματικά πήγε στο σπίτι, μίλησε στους ανθρώπους του σπιτιού του και οι άνθρωποι άκουσαν τα λόγια του Κυρίου και πίστεψαν. Και έτσι έγινε σωτηρία σε εκείνο το σπίτι. Αδέλφια μου, θα ήθελα να μας μείνει από το σημερινό μήνυμα ότι η δοξολογία φέρνει απελευθέρωση. Αισθάνεσαι δεσμευμένος, αισθάνεσαι πιεσμένος, αισθάνεσαι μέσα σε μια κατάσταση που σε εγκλωβίζει. Έχεις από το Λόγο του Θεού ένα όπλο. Και το όπλο αυτό λέγεται δοξολογία. Θέλεις να απελευθερωθείς από οποιαδήποτε δεσμά, οτιδήποτε αισθάνεσαι ως δεσμά στη ζωή σου. Έχεις ένα όπλο και αυτό λέγεται δοξολογία. Δοξάζεις τον Θεό και έρχεται ελευθερία. Δοξάζεις τον Θεό και έρχεται ευλογία. Δοξάζεις τον Θεό και αλλάζουν οι καταστάσεις. Αλλά να σου πω κάτι, και να μην αλλάξουν οι καταστάσεις, εάν τις δύσκολες καταστάσεις τις αντιμετωπίζεις δοξάζοντας τον Θεό, μέσα σου θα ζει η ειρήνη του Κυρίου που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό. Ακόμα κι αν τίποτα δεν αλλάξει γύρω σου, μέσα σου θα κατοικεί η ειρήνη και η χαρά του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θεέ μας, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε και σε υψώνουμε, γιατί εσύ ο Κύριος του σύμπαντος μας έχεις δώσει τα όπλα τα πνευματικά για να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τις μάχες τις δικές σου. Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες που έχεις ετοιμάσει για μας και προσευχόμαστε για πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε οι αλήθειες του Λόγου σου να ζωντανεύουν μέσα μας, για να ζούμε πάντοτε με ευχαριστία, με δοξολογία, με χαρά, γιατί τα ονόματά μας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε ο Λόγος ο δικός σου να μείνει μέσα μας και να περισσέψει μέσα μας και να ξεχυλήσει σε ζωή που θα δοξάζει το όνομά σου το Άγιο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.